Gaudio et letor, venerabile fratres, quod existimati totius ecclesiae venerationi beatos Ioannem vicesimum tertium et Ioannem Paulum secundum esse proponendo. Itaque autoritate Deo omnipotentis, apostolorum Petri et Pauli ac nostra, decernimus ut Beati Ioannes vicesimus tertius, et Ioannes Paulus secundus, die septimo et vicesimo mensis aprilis, anno bismillesimo quarto decimo, in sanctorum album referandum.